Озатлык радиосу сөйлейт. Алтынчы август күнне Озатлык толқындарында Россия премьер-министры Владимир Путин Анкарада сәфәрдә. Ике ил көньяк агым газ үткәргечен төзү турында килеште. Галәмдә хезмәттәшлек вәгъдәләрен бирде. Милли мәҗлес исә Путин сәфәре уңайыннан Төркия җитәкчелегенә Русиянең Төркия халыкларын якларга чакырып хат юллады. Киләсе атнада Казанга Русиянең мөселман яшьләре 3-нче курылтайга җыела. Казанда 1 миллион сум урлаган банк хезмәткәрен яклаучылар күп. Бу җинаять һәм аңа халыкның мөнәсәбәте турында бүген Азатлыкта тыңлагыз. Соңгы хәбәр Ярдан соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Россия һәм Төркия көньяк агым газ үткәргече мәсьәләсендә килеште. Уфада кулга алынган Уфагуп интернет сәхифәсенә бәйле кешеләр әлегә сау астында кала. Шәршәмбе көнне Казанда Агора хокук яклау берләшмәсенә чираттагы тапкыр тикшерүчеләр килде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Анкарада Төркия һәм Россия арасындагы хөкүмәтара сөйләшүләр үтте. Төркия үзенең җирләрендә көньяк агым газ торба үткәргечнең төзелешен башларга ризалыгын бирде. Бу хакта матбугат очрашуында Төркия хөкүмәте башлыгы Рәҗәп Эрдоган әйтте. Премьер-министрлар үткәргән матбугат очрашуында Владимир Путин сөйләшүләр авыр булса да, без бөтен нәрсә турында да килештек диде. Ул шулай ук Россия Грузияга Төркиягә җибәргән газның күләмен арттырачак диде. Россия һәм Төркия рәсми вәкилләре хезмәттәшлек турында рәсми килешүләр имзалады. Аерым алганда, газ, нефть өлкәсендә Төркиядә беренче атом станциясын төзү проектында да бергәләп эшләү турындагы рәсми кагазларгә кул куелды. Россия һәм Төркия хөкүмәт башлыкларының сөйләшүләрендә Италия премьер-министры Сильвия Берлускони да катнашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Уфада кулга алынган Уфагуп интернет сәхифәсенә бәйле кешеләр әлегә сау астында кала. Элегрәк тоткарланган 4 кешегә бүген тагын берсе өстәлде. Бүген Уфагуп сәхифәсе белән хезмәттәшлек иткән галим Илдар Габдрафиков та тоткарланды дип хәбәр итә агентлыклар. Шушы кешеләрне экстремистлыкка чакыру һәм башка мәддәләр белән гаеплиләр. Уфагупның интернет сәхифәсенең иганәшесе Николай Швецовның улы Руслан хәбәр иткәнчә, бүген мәхкәмә аның әтисенә карата карарын чыгарды. Мәхкәмә ябык ишекләр артында үтте, диде Руслан. Руслан Швецов мәхкәмәдән алынган рәсми кагазга таянып булай диде.
Постановление судья вынес Орджоникидзевского районного суда.
Уфаның Орджоникидзе мәхкәмәсе хөкемдәре Николай Швецовка карата чыгарган карарны тоткарлау урынына кулга алу карарына үзгәртте.
Значит, меру, так как он был задержан, сейчас он находится под арестом.
Диде Руслан Швецов. Аның әтисе Николай Швецовны гаепләнүче итеп бу эшкә җәлеп итү документыгына бар әлегә диде. Ул мәхкәмә карарына кулга алынуның канунилыгына карата каршы шикаятьләр бирәчәкбез дип белдерде. Уфагуп интернет сәхифәсендә язган журналистлар Сергей Орловның хатын әйткәнчә, аны да әлегә сау астында калдыру карары чыгарылган. Шулай ук журналист Константин Нестеров, тарихчы Игорь Кучумов, этносәясәтче Галим Илдар Габдрафиковка карата нинди карарлар чыгарылган. Әлегә төгәл билгеле түгел. Уфагуп интернет сәхифәсендә республика хакимиятләрен тәнкыйтьләгән мәкаләләр басылып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Шәршәмбе көнне Агора хокук яклау берләшмәсенә чираттагы тапкыр тикшерүчеләр килде. Бу юлы салым хезмәте вәкилләре Ишманның финанс документларын таләп итте. Ишманның сүзчесе хәбәр иткәнчә, Татарстандагы районара инспекция күчмә тикшерү турында карар чыгарган булган. Хәзер салым җыючыларны Агораның ачылганнан бирле, ягъни 2006 елдан башлап 2008 елга кадәр салымнарның ни дәрәҗәдә дөрес итеп түләнүе һәм вакытында түләнү-түләнмәвен тикшерергә җыеналар. Хәзер салым хезмәте хокук яклау үзәгенең гамәлгә кую документларын, оешу тәртибен, хисапларын өйрәнергә тели. Бу документларны күптән түгел булган тинту вакытында милиция тартып алынган иде, диделәр Агора берләшмәсендә. Соңгы 2 айда Агораны федераль салым хезмәте, Россия юстиция министрлыгының Татарстан идарәсе Идел буе төбәгендә финанс күзәтүчелеге ишмасы тикшерде. Алар акчаларыны юуга һәм террорчылыкны финанслауга каршы тору кануны нигезендә тикшерү үткәргән булган дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Тольяттида АвтоВАЗ ширкәте эшчеләре урам җыенын үткәрде. Алар җитештерүнең туктатылуы һәм эш атнасының кыскартылуына каршылык белдерде. Чарада 2000-дән артык кеше катнашты дип хәбәр итә Азатлык радиосының җирле хәбәрчесе. Хөкүмәткә юлланган мөрәҗәгатьтә әйтелгәнчә, протестчылар ширкәтне дәүләт кулына кире кайтарырга сорый. Урам җыенын оештыручысы һәм АвтоВАЗның бәйсез һөнәр берлеге рәисе Пётр Золотарёв ширкәт лике замандагы кебек дәүләт кулында булырга тиеш. Дип белдерде. Тольяттида машиналар җитештерү август ахырына кадәр туктатылган. Сентябрьдән алып февральгә кадәр эш атнасының кыскартылуы, эш хакының кимүе көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Микрофон алдында Бикә Тимерова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Милли мәҗлесенең Төркиядәге әгъзасы Роза Корбан Путин сәфәре уңайыннан Төркия җитәкчелегенә Русиянең Төркия халыкларын якларга чакырып хат юлладым. Бүген бу хакта Роза ханым үзе сөйләр. Казан халкы сез миллион урлы алыр идегезме дигән сорауга телевидение аша күбесе әйе дип җавап биргән. Банк хезмәткәре кылган җинаят һәм аның кайтавазы турында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Пенджешемде Русия премьер-министра Владимир Путин Анкарада Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган белән Көньяк агым газ үткәргечен төзү турында килешү имзалады. Украинаны уратып узачак бу үткәргеч Европа берлеге алга сөргән Набубка проектының көндәше булып тора. Ни өчен Анкара шушы ике проектка да ризалыгын бирә? Бу хакта тулырак әйтеп алыгын мине тыңлыйк.
Түркияның купшы сүзләрдән тартынмый торган мәгълүмат чаралары Путинның сәфәрендә аның бу килешү астына куячак имзасын да алдан ук тарихи дип атады. Сөйләшүләренең килешү белән тәмамланасы алдан мәгълүм иде. Рәсми Анкара Мәскәү тәкъдимнәренә ризалыгын нигездә инде биргән иде. Көньяк агым газ үткәргечен төзү турындагы килешү Мәскәү өчен дә дипломатик җиңү булып тора. Төзелгән очракта бу үткәргеч Русиягә, Украинаны уратып, Европага газ куарга мөмкинлек бирәчәк. Мәскәү киләчәктә Киев белән сатулашмыйча эш итә алачак дигән сүз. Ләкин Төркия өчен бу үткәргечнең файдасы нәрсәдә? Хөрият Daily News хәбәрчесе Тайланд белгеч моны энергиягә мохтаҗлык белән аңлата. Төркиянең энергиягә ихтыяҗы арта. Хәзер ул су станцияләре төзи, бәлки беренче атом станциясенә алыныр. Бу өлкәдә Русия ярдәм итә ала. Моннан тыш, әлбәттә, даими газ чыганагы булачак дигән сүз.
Indispensable source of natural gas for the country.
Мәскәү белән Анкараның бу килешүе Брюссельнең ачуын чыгарыр дип көтәргә кирәк. Европа берлеге башка бер үткәргеч төзүне алга сөрә. Набукка дип аталган бу үткәргеч Каспий төбәгеннән Европага шул ук Төркия аша үтергә тиеш. Июль аенда Төркия берлегнең 4 иле белән бу хакта ара килешү имзалады. Набука 2014 елда сафка керергә тиеш булса, Көньяк агым 2015-тә. Шуңа да карамастан, Брюссельдә Көньяк агым иртәрәк өлгерергә мөмкин дигән борчулар бар. Набукадан айырмалы буларак, Көньяк агым үткәргечен финанслауны да, соңнан аны газ белән тутыруны да Русия үз өстенә ала. Әлеге проектны Русияның Газпром ширкәте Италияның Эни ширкәте белән бергәләп финансларга җыена. Шушы ниятләрне раслау йөзеннән Пәнҗешәмбе Анкарада Путин белән Эрдоганга Италия премьер-министры Сильвио Берлускони да килеп кушылды. Шулай итеп, Анкара бер яктан Европа берлеге алга сөргән Набука проектында катнашса, икенче яктан аның көндәше саналган Көньяк агымга ризалык бирә. Төркиянең шулай бер юлы ике орындыкта утырырга тырышуын Тайланд белгеч булай аңлата.
The country has been part of the Nabucco pipeline project, which is basically
Түркия Набукода қатнаша. Бұл проект күнбатыш Европаны Русия басымынан құтқаруны мақсат етіп қоя. Бірік уақытта ол Русия біленді. Яқшы мүнәсәбәтләр сақлай ала. Яғни бұл шитерікті ойын. Энергия мәселесінде Түркия Русияны жеңіл ғана кері қаға алмай. Газ үткәргішінен тұш тарафлар тағын бірнеше өлкеде келешу имзалады. Ауыл хужалығы, мәғариф, мәдәниет үлкесінен алып, ғалам ирану хәм атом энергиясы тормағына қадар. Заманында түрік лицейларын ашып, соңнан оларны ябырға мәжбүр болған Татарстан вә Башқұртстан үшін мәғариф үлкесіне қараған келешу айыруша қызықлы болала.
Путинның Түркияға келу алдынан Милли мәжлісінің Түркиядегі уәкілі Роза Құрбан, Түркия президенті Ғабдулла Гүл һәм премьер-министрі Режеп Тайып Эрдоғанға хат юллады. Роза ханым Путин білен ұшырашуда Русиядегі түркі милләтлерінің хұқуқлары турында да сөз көтеруіні сұраған. Татарларының фажиғасына көз юммасқа шақырған. Тапшыру башланыр алдынанына біз Роза Құрбан білен сөйлешіп алдық, хатында язғанлары турында ол бізге толырақ етіп сөйледі.
Мында енді 7 маддадан ғибарат біздің хат. Хатның бірінші маддасында татарларының латин алифбасына көшірге тілеуі, һәм бу тілекнің Россия Федерациясының 27 ноябрь 2002 елда қанунға үстемелер кіртіп тұқтатуы. Екінші мадда 2007 елының 2 декабрында Путин имзасы білен 309 номерлі фарман шығарылып, мында да енді милли компонентның шығарылып ташлауы, һәм 2009-2010 оқу елында ана тілендә татар балаларының білім ала алмауы турында яздық. Шулай ук бердәм дәүләт имтиханнары турында да сүз алып бардык. Бердәм дәүләт имтиханнарының бары тик рус телендә генә булуы татарлар өчен университетка керүне тагын да кыенлаштырды. 3-нче маддә мусламан татарларының теләгән кебек, ягъни мәчетләргә китеп, үзләренең гыйбадәтләрен кыла алмавы, әгәр анда китсәләр, андагы ФСБ тарафыннан аталган кешеләрнең эшләве һәм бу киткән кешеләрне дә террорист, ваһаббиче дип гаепләп, шул сәбәпләр белән төрмәдә шырулары бу кешеләрнең бигрәк тә яшьләрнең шулай ук Чаллы шәһәрендә бала туу йортында христиан дин әһеленең кирип, яңа туган балаларны шукындыруы бу турыда Российская шапсының интернетта шыққан язуы һәм бу эшне эшләгәннән соң интернетка җибәргәннән соң аның турында мәхкәмә эше ачылды һәм Российская шапов 1,5 ел шартлы яза алды. Аннан соң инде татар балаларына христиан дине укытылу мәктәпләрдә бу турыда да сүзләр бар Татарстанда. Моңа да без каршы чыгабыз. Нишләп татар баласы христиан дине укырга тиеш инде? 4-нчесе нефт һәм газга бай булган Татарстанның фәкыйрьлек ишендә яшәве. Милли киремнең 85%-ының Мәскәүнең алуы турында бу 4-нче маддә. 5-нче маддә Татарстанда тарихи биналарның җимерлеүе. 2005 елында 1000 еллыкка хәзерләнү дигән сәбәп белән 40 бинаның җимерлеүе, шулай ук узган елның 30 сентябрында Тукайның соңгы елларында яшәгән болгар номерларының җимерлеүе безне бик нык тетрәндерде һәм моны да язарга булдык. 6-нчы маддә Татар милли мәҗлесе рәисе Фәүзия Байрамова һәм Татар милли мәҗлесенең барлык әгъзалары өстендә алып барылган Әзерлекләүләр Фәүзия Байрамова турында ачылган суд эше буенда ким бәйсезлек турында сүз алып барса, бүтән өчен Путин хакимияте хәзерге вакытта сепаратист дип атый. Бу буларны каләмгә алдым. Шулай ук 7-нче маддә әйтәмендә Россиядә Татарстанда матбугат ирегенең һәм демократиянең булмавы. Моңа үрнәк итеп Чаллы яшьләре газетасының редакторы Дамир Шайхетдинов турында суд эше ачылуы Звезда Поволжья Идел буе Йолдызы дип әйтәбез инде монда газетендә дә Зөлфия Кадир һәм Фәүзия Байрамованың мәкаләләре басылып чыкканлыгы өчен бу газетта 2 тапкыр кисәтү алды. Ягъни татар мәсьәләсе турында хәзерге вакытта Татарстанда язган һичбер газета юк дип әйтергә мөмкин.
Роза ханым, хатыгыздан ишеткәнебезчә, эштәлеге бик киң һәм бик күп төрле өлкәләргә кагыла. Сезнең Төркия җитәкчелегенә ниндидер тәкъдимнәрегез яисә Русиягә карата ниндидер сәясәт алып бару тәкъдиме бармы?
Өмітләребіз зур инде. Түркия Жүмхүриеті 1923 елда Ататүрк тарафынан құрылған һәм бик күчле бір жүмхүриет. Хәзерге бөтен өмітләріміз Түркия Жүмхүриетінде. Башқа Түркі жүмхүриетлер әлі яңа ғына құрылды инде, құрылуына 20 елға яқын болып келсе де, олар рус тәсірінен құтыла алмадылар әлі бүгінге хәтле. Оның үшін, яғни Түркия хүкіметі политик яқтан болсын, экономик яқтан болсын, басым ясый ала Русияге. Мені, мәселен, соңғы ұйғырлар мәселесінде де ең күшлі сөзіне Түркия сөйледі. Қон хан дин қардашлары біз түрікләр білен, оның үшін олардан зұр үмітләрі біз бар.
Сіз қотығызда Түркиядегі татар ұйышмалары, Татарстанны әм Русиядегі түркі милетлеріні яқлауға қотнашмай дегенсіз. Сіздің ше, мұның сәбәбі неде?
Түркиядегі татарлар бірдем түгіл мұнда. Мәселен, Анкарада мен 14 елдір енді Түркияда яшим. Оның да 10 елін Анкарада яшадым дейірге мүмкін. Анкарада Қозан татарлары ұйышмасы бар. Бұл ұйышмалардағы кішілер елда 1-2 тапқыр жиылып, пәрәмәш ашап, жыр-жырлап, бейіп, шындығына оздыралар. Татарлық мәселесі білен хиш қызықсынмайлар, бейтарафлар. Бұ да милли ұзаңның болмауын көрсетті татарларда. Енді бүтін татарларында мұндай деп айтып болмай. Мәселен, ескі шаһарда яшаған татарларының шундай милли рухлары күшлі. Сабан тойларында, мәселен, ең бірінші болып шулар башлап жіберділәр Түркияда. Олар башлағаннан соң башқалары дәвам етті. Мында енді сабан той мәселесі дегеннен соң яна бір мәселеге әйтіп кетесім келе, бұйылғы сабан тойда рус байрағының күләгесі осында ұзды. Бұл турда да мен бір язу язған едім. Русларының шул қадар татарлар үстінде ойнаған ойынлары көп. Кел нетәләр енді, өз яқларына аударыға тырышар, түрлі мақтау қағазлары беріп, қойсы бір татарларға медальлар берген болып, 2005 елінде, мәселен, Қозанның 1000 елігі білен бәйлі рәуіште, мұнда енді татарлыққа қызмет етушілер деген медаль берділер.
Роза ханым, міне үмітлер зор Түркия жетекшілігіне шулайда. Нешіктір реал қорасақ, Путиннің шушы сәфәрі уақытында, сіздің қатығыз Түркия жетекшілігіне барып жетірме, әм ненде де болса конкрет шаралар, нендейлер көрілерді білесіз?
Түркия жетекшілеріне қат барып жеткен, мен мұны апысы дия біз енді тезгіне барып жетеді Рампошт, оны интернеттен қорарға бола барып жеткен мі жетмә әмінде, барып жетуін жеткен. Күн тәртібіне алып алынмадығын білмейбіз енді. Оны мұннан соңғы күнлерде көрешек біз, қамен алдағы күнлерде Түркия Бейік Милет Мәжілісінің кішілік құқықлары текшіру комиссиясына да бір ғариза білен шығырға ойлап тұрам. Бұл мәселелеріні Түркия парламентының күн тәртібіне де кетірулерін, хәм текшірулерін сұраяшақмын бұл ғаризамда.
Милли мәжіліс әғзасы Роза Құрбанның Путиннің Түркияға келу оңайынан Түркия жетекшілігіне Русиядегі түркі халықларын яқлауын сұрап язған хатына Түркияның түрлі шәһәрлеріндегі іштимағи һәм саяси ұйышмалар интернетта имза қойған. Татар ұйышмаларынан бұл мәрәжәғатны әлеге Иске шәһәр татарлары ұйышмасы ғана хуплаған. Бұл атнада Түркияда шығушы Ватан газетасы журналисті Мина Қырық Қанат Русиядегі татарлар проблемаларын үйреніп мәқәле әзірлей. Узған атнада Радикал газетасында жазушы бүтін дүние татар Татарлары бірлігі жетекшісі Гүніл Полтарның Русия премьер-министрі Путиннің Түркияға келу алдынан татарларының тарихы һәм бүгінгі хәлі турында мәқәләсі шыққан еді. Онда да Түркияның Русияда татарларға қоршы барған саясатының енді алға таба да көз йыма алмауы турында жазылған. Айырым алғанда милли мәғарифне татар тілін оқытуны шикләу турында. Русия мұны ішкі мәселе деп саный, әмма бұл болай түгел. Мұны Путин белән отырып сөйләшергә кирәк деп ышанам деп яза Гүніл Полтар. Оның бұл мәқәлесі Радикал басмасының 1 август сонында дүния көрді.
Азатлық дұлқынларында күн сайын соңғы хәбәрләр.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башқыр дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дұлқынларда, интернетта һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлык.орг
Татарстанда 3-нче мусульман яшьләре фестивале узачак. Яшьләр Болгарда яшәячәк. Быел анда катнашучылар аеруча күп булыр төсле 30 төбәктән килергә теләк белдергәннәр. Фестиваль программасына күбрәк дини лекцияләр кертелгән. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли. Мыннан 3 ел элек оешканда фестивальне Русияның башка төбәкләрендә дә уздыру фаразланган иде, әмма ул 6000 бертисле Татарстанда төпләнеп калды. Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб Татмедиада узган матбугат очрашуында белдерүенчә, мондый фестивальне нәкъ Татарстанда уздыру ул табигый хәл, чөнки Русия күләмендә Татарстан һәм татар өмәтенең роле бик зур.
Бөтен диярлек Россия регионарында Дөньяк Кавказдан таш мүмкі хадрәтләрі болып, татар милетіндегі кішілер болып тұра. Петербург қамеселден башлап, әхәм башқа әхәмиетті өзәрдерден қарасағыз. Шының үшін енді, мәне біздің халқыбыз ислам кәмбейетінде ол Шарлы һәм менә бер икенче бер халык түгел, ул муниципалитет сыйфатында тора. Шуның өчен дә әлбәттә без менә үзебезгә нинди рәсәйләрдәге общий бурычларны, вазифаларны йөкләргә тиешлебез. Сез беләсез, Казан шәһәрендә күп кенә ислам белән бәйле төрле тематикада форумнар, чаралар үткәрелә. Ул ислам финансларына кагылышлы булсын, башка мәгариф системасына һәм башка төрләргә кагылышлы булсын. Әлбәттә, яшьләр белән дә эшләү Казанда үтәргә, Татарстан җирлегендә үтәргә тиешле.
Вәлиулла хәзрәт Якуб әйтүенчә, беренче фестиваль Идел буе федераль бүлгесе яшьләре өчен генә үтсә, инде 2 ел ул Русия күләмендә оештырыла. Быел чарада 30 төбәктән 120-дән артык мусульман катнашырга теләк белдергән. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре идарәсе җитәкчесе Ринат Вәлиуллин әйтүенчә, фестивальгә киләчәк яшьләр үз төбәкләрендә дини оешма, диния нәзарәте эшчәнлегендә катнашып килә.
Шексез алар монда эшләп килүче безнең дини оешмалар, андагы безнең дин нәзарәтләре Әгәр алып барылды, әмбейінде шуғатын рекомендацияларына соңына актив қанда шушы елда яғни іштендіп алып барушы, яғни алар байдат шығарды бұдан шығандар, яғни алар пропаганды іштен алып барылар, яғни біздің актив ешлеріміз шушы үште қатнашқандар, қанда қатнашқандар.
Диде Ринат Вәлиуллин. Соңгы вакытта диндә милләт юк дип күп кенә төбәкләрдәге мәчетләрдә вәгазьләр урысча бара, мусульман яшьләре дә үзара урысча аралаша. Бу хәл узган фестивальләрдә дә күзәтелде, әмма Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Миләүшә Шарапова сүзләренчә, килүчеләр арасында татарлар күп.
Күбесенчә татар милләтеннән, әмма ләкин безнең монда бар рус милләтеннән дә балалар көне ислам динен кабул иттеләр. Астрахан делегациясында анда Ногай Қызлары егітләрі бар, қатнаша шарқан дейінді башқа милеттінің.
Диде Идел үзәгеннән Миләүшә Шәрәпова. Оештыручылар чараларның күпчелеге татар телендә алып барылачак дип шандырды. Программага килгәндә ул татар яшьләре көннәре чарасына ашаган бары лекция темалары гына милләт түгел, ә дин белән бәйле. Мисал өчен Русия мусульман мәгарифе, Әбу Ханифа мәзхәбе, Татарстанда дәүләт конфессия мөнәсәбәтләре, исламдагы традицион һәм традицион булмаган агымнарның мусульман җәмгыятенә тәэсире, татарларда ислам милли үзенчәлекләре, ислам электрон масса күләм мәгълүмат чаралары дигән лекциялар каралган. Әшу Арстан мөфтие Әлбер Кырганов яшьләр катнашлыгында бүгенге Русиядә ислам дигән темага түгәрәк өстәл алып барачак. Программага игътибар итсәгез, анда барысы Әбу Ханифа мәзхәбе белән бәйле һәм без әлеге мәзхәбне аңлатуны максат итеп куйдык, Ринат Вәлиуллин.
30 регион дигәндә анда билгеле һәр бер эштәге вазгыятны без аңлап утыра алмыйбыз һәм белеп бетергә мөмкин дә түгел. Әмма ләкин ни генә булса да, әйтик, бүтән шәрәкәт бюджеттан кеше монда килеп, ул күбрәк безнең традиция турында, безнең милли юнәлешебез турында белеп китәргә тиеш безнең.
Оештыручылар фикеренчә, мусульман яшьләре фестивале кебек чараларны уздыру төбәк-ара элемтәләрне генә ныгытып калмый, ә илдәге икътисади тотрыксызлыкка бәйле рәвештә туган рухи кризисны киметүгә дә зур йогынты ясый. Фестиваль тантаналы рәвештә 10 август көнне Кыл Шәриф мәчетендә ачылачак. Мәскәүдәге Ислам мәдәнияте, мәгарифе һәм фән үсешенә теләктәшлек итү фонды әлеге чараны уздыру өчен махсус хәйрия гранты да бүлеп биргән.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Казандагы Райфайзен банкының филиалыннан 11 миллион 415 мең сум акча югалу һәм аны урлауда шикләнелгән 24 яшьлек Роза Әгъләмҗанованың юкка чыгуы Татарстан башкаласындагы халыкны җанландырып җибәрде. Алар сез миллион урлый алыр идегезме дигән сорауга телевидение аша күбесе әйе дип җавап биргән. Казан студиясеннән бу хакта Рөстәм Исхакый сөйли.
Банктан зур суммадагы акча урлауда шикленүүчү 1985 жылгы Роза Агламжанова алга кадар табылмады деп хабар итет Татарстандын ишке иштер органдары. Федераль күлөмдө изилдөөдө ал үзегине түгөл. Хукук сакчылары Агламжанованын 6 жаштык кызын һәм анын менен бирге расмий рәвештә язылыш мише яшаган Илдар Гиниятуллинны да изилдек. Фаразлар боюнча алар бирге яшырынганнар. Розанын әтиянисе де аларның кайдалыгын белми икән. Соңгы сөйләшүендә Агламжанова ял итәргә көньякка китәчәкбез дип кенә әйткәне мәгълүм. Һәрхәл югалышлар исем фамилиясендә хава суюлы кырыжер буенча да бер хаяда билетлар алынмаган. Ишке эшләр министрлыгы вәкилләре белдергәнчә, миллион сум акча урлауда шикләнүче Агламжанова Раиф Файзер банкының филиалында 2 ел кассир булып эшли. Банк эшчеләре аны тыныш халыклы, аз сүзле хезмәткәр иде дип әйтәләр ди. Соңгы эшләгән көнендә Агламжанова белән бухгалтер бергә көнлек кергән акчаны саныйлар, ләкин икенчесенең сәламәтлеге нашарайып, вакытыннан алда өенә кайтып китә. Роза банкта акча санап үзегенә кала. Фаразлар буенча шуннан соң ул үзенең мәкерләшен башкарырга тотына. Казан шәһәр ишке эшләр органнары вәкилләре 24 яшьлек хатын урлауны алдан планлаштырган булырга тиеш дип әйтәләр. Кичке 7-дә ул банктан кара сумка тотып ашамлыклар алырга дип чыга. Кире кергәндә сак хезмәте аны тикшерә һәм анда шуннан да ашамлыклар булуын күрә. Ләкин өенә кайтып киткәндә аны беркем дә тикшермәй. Икенче көнне иртән Раиф Файзер банкының филиалы акча югалу турында хәбәр итә. Миллион сум белән бергә кассир хатында юк була. Әлеге вакыйгада сәер фактлар да күзгә ташлана. Беренчедән ул көнне кичке 5-тән төнге 10-га кадәр касса торган бүлмәдә нигәдер күзәтү җайланмалары эшләмәгән була. Икенчедән, кара сумка белән өенә кайтып киткән Розаны сак хезмәте тикшерми чыгара. Шулай ук Агламжанованың бу банктан кайшандыр 400 000 сумга якын кредит алган булуы да ашыклана. Буларга өстәп аның белән бергә торган Илдар Гиниятуллинның да төпле эше булмавы билгеле була. Әйтергә кирәк, бу вакыйгадан соң Казандагы эфир телеканалы 5 август кичендә шәһәр халкыннан сораштыру үткәрде. Төп сорау: мөмкинлек булса, сез миллион сум акча урлар идегезме дип куелды. Ни гаҗәптер, сораштыруда катнашучыларның күбесе урлар идем дип җавап бирде. Бу күренеш татар журналистларын уйланырга мәҗбүр итте. Без дә аларга шул ук сорауны бирдек. Әлеге вакыйгаларга карата фикерләрен белергә булдык. Татарстан дәүләт телеканалы хезмәткәре Эльмира Нуруллина сөйли.
Мин урламас идем. Хәтта минем урларга теләгем дә юк, чөнки урланган акчаларның берәүгә дә бәхет китергәне юк. Шул 11 миллионны алганнан соң да тыныч йокламаячаксың, рәхәтләнеп йөрмәячаксың. Гел куркып яшәргә кирәк. Ул акчаның ни бәхете, ни рәхәте. Мин караклыкка каршы кеше үзем булай. Минем уйлавымча, анарга ниндидер басым ясаган булырга тиешләр. Ул юктан гына андыйга бармас иде, чөнки әйтүләре буенча ул тыныч кына, тыйнак кына хатын булган.
Менә дә халыкның күпчелеге бер айрым телеканалда урлар инде дип җавап бирде. Моңа фикерегезне?
Минем моңа мөнәсәбәтем бик тискәре. Бу бик куркыныч фикер. Халыкның мондый фикере җәмгыятьне уйландырырга тиеш. Бу инде безнең ни дәрәҗәдә үзгәрүебезне күрсәтә миңа калса, бу дөрес хәл түгел. Нормаль күренеш түгел бу.
Диде Эльмира Нуруллина. Яңа гасыр радиосы баш мөхәррире Илнур Файзрахманов та урлаганча уйланырга чакыра.
Әлбәттә, урларга мөмкин, ләкин монда аннан соң икенче бер мәсьәлә калкып чыга. Әлбәттә, урлаганнан соң да бу акчаны үзләштергәннән соң да тормыш бар. Аннан соң нишләргә? Моның мәгънәсе бармы соң алай урлауның? Миңа калса, барыбер дә бәлки мин бик баналь җавап бирә торганмындыр, әмма үз кешем белән шушы 100, 200, 1000 сумма акчаларны хәлал хезмәт белән эшләп алсам, ул күпкә тынычрак булачак. Урларга мөмкин, әмма аннан соң тормыш барында торырга ярамый.
Менә шу эфир телеканалы үткәргән түгәрәк сәлеп әйтим сораштыру нәтиҗәләре буенча күп кенә кеше шуны кадәр зур суммада акчаны урлар идем дип җиңел генә әйтте. Менә калса бу бернинди кысаларга да сыймый. Моның кадәр акчаны урлау, бу моның турында шулай җиңел әйтү безнең бүгенге җәмгыятебезнең бер шире. Үземә килгәндә, әлбәттә, мондый адымга нинди генә шартлар булса да, күп кенә кеше талый, күп кенә кеше халык акчаларын үз кесәсенә сала дигән сүзләрне тыңлап тор, мондый адымга барып булмас иде, чөнки белмим инде моңа һәр кешенең үз тәрбиясе. Үзенең шәхесе йогынты ясый торгандыр инде. Юк, урламас идем.
Дип төгәлләде азатлык сораштыруын Яңа гасыр радиосының хәбәрләр бүлеге алып баручысы Марсел Әхмәдуллин. Инде язма башында әйткән Роза Агламжановага килгәндә, аңа карата Россия Федерациясының 158-нче маддәсе буенча җинаять эше ачылган. Бөтен ил хокук сакчылары аны эзли.
Қозаннан Рүстем Исхақи болдым. Азатлық радиосы өз ішін ярты сағаттан дәвам етешек. Бүгін біздің тапшыруда оқу йортларынан ришуәт беріп оқыған табиблар һәм адвокатлар шыға. Олар керек шақта ярдәм ите алыр ма? 2013 елда Қозанда узашақ универсиадаға қадар түзілесі құрылмалар арасында яңа темір жол вокзалы да бар. Оның язмышы бүгінге қадар хәл етілмеген. Шулай ук тапшыруда Башқұртстан яңалықлары болашақ. Бұлар хақында толырақ мәгълүмат һәм тағын башқа темалар Азатлықта ярты сағаттан болар. Интернетте исә безне хәзер үк карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бездән айырмагыз.